Kaarli Kokamägi, tööjuhataja amet, võimaldas temale ja ta perekonnale veidi parema majandusliku olukorra, kui see oli harilikul muunakal. Ometi oli Kokamägi perekonna elukohaks samuti mõisa muunakate maja, nõnda nimetatud linnaste rehe. Sellest kirjutab Hendrik Kokamägi õe Maali Kokamägi altine tütar Anu Jugar järgmiselt. Linnaste rehe oli pikk ehitus. Peale vanaisa ja vanaema elas seal veel õige mitu perekonda. Oli see ju mõisa muunamaja. Kui tulid Tõrva poolt, siis just enne mõisa jõudmist ületasid silla. Paremat kätt oli Veski järve ääres ja pahemat kätt asus linnaste rehe otsaga jõe poole. Peale onu Otto esimesi pulmi jäin Miili tädi juurde Taageperra mõneks nädalaks. Mäletan nende kodu. Linnaste rehte väga hästi. Seal oli esik, sahver ja telliskivi põrandaga köök. Köögis oli pliit, pink veeämbritega, laud ja pikad pingid kummalgi pool lauda. Toas oli kummut, kapp, laud, toolid. Selles väikeses korteris elas 8-liikmeline perekond ja lastest kasvasid terved ja tugevad inimesed. Üks sugulane mainib oma kirjas 1969. aastal. Käisime Taageperas. Vaatasime seda maja, kus meie isad on sündinud ja kasvanud. See on täiesti ilus ja korralik valge kivimaja. Ja seal elavad praegugi inimesed sees. Aga järv, kus nad alati ujumas käisid, on meie päeviks kuivanud. Viimase teate linnaste rehest sain 1983. aastal. Siis kirjutas keegi mu sugulastest. See valge pikk hoone mõisas, kus minu isa ja ema vanaema juures elasid ja kus minagi olen sündinud, on praegugi veel alles. Ime pisike, ajahambast näritud koltunud foto on säilinud linnaste rehest, minu isa sünnikodust. Pilt on võetud jõe poolt maja otsast, kus asus Kokkemägide kodu. Läbi elu oli Maali tädi seda endaga kaasas kannud, nii kodumaal kui põgeniku teedel. Minu suureks rõõmuks saatis tädi tütar Anu selle pildi mulle. Kaarli ja Ann Kokamägi pere oli suur. Üksteise järel sündisid lapsed. Neist vanim oli Hendrik. Järgnesid kolm venda, Juhan, Jaan ja Otto, ning kaks õde, Maali ja Miili. Oma lapsepõlvest jutustas isa võrdlemisi harva ja vähe. Isegi meie palvete peale ei laskunud ta iialgi üksikasjadesse. Et puudus andis tunda, oli ilmne. Mõned üksikud nukrad pildid tema lapsepõlvest lasksid meid seda aimata. Kuid isa tõstis esile ikka kõike ilusat. Hardusega meenutas ta papa ja mamma armastust, nende rahuliku perekonna elu, head vahekorda vendade ja õdedega. Ka jutustas ta rõõmuhetkedest, kui papa tõi laadalt tulles timbusaia ja paberi tuutus ees kompekki. Suvepäevad möödusid mängides ja jõe ääres konnapoegi püüdes ja ujudes, nurmel joostes ning möllates. Raiesmikud olid täis maasikaid ja vaarikaid, ilm oli täis päikest ja linnulaulu. Ja vahel, kuigi harva, kroonisid kuumade suvepäevade rõõmu ema valmistatud kamakäkk või pannkoogid. Talv oma külma ja lumega haaras aga lapsed sõnad tõsises mõttes oma kammitsaisse. Lühikesed talvepäevad möödusid köögis ja toas ning pikad õhtud ahju ääres peeruvalgel. Üsna varakult pidi Hendrik, kui lastest vanim, hakkama leiba teenima. Ja ta saadeti rikka sugulase Luppe Oti talusse karjapoisiks. Mitmed suved, alates varakevadest hilissügiseni, sammus Hendrik karjateed. Karjapoisi elu oli karm. Tööpäevad olid pikad. Igasuguse ilmaga, õhukestes riietes, tihti viletsate jalanõudega või paljajalu. Nii möödusid karjase päevad. Ja ometi just need suved Luppe talus ja kokkupuutumised talulastega ja jõuka talu elanikega pühade ajal ja argipäevadel olid isal meeles kui mingi kauge unelm. Tema karjapoisi suved langesid ju Luppe õitsa aega, kui peremees Ott oli veel täies jõus ja perenaiseks tema tütar Leeni, kindla käega majavalitseja ja armastusväärne ning lahke inimene. Midagi tema headusest sai kindlasti osaks ka karjapoisile. Milline rõõm, kui talv oli möödas. Uksed avanesid kevadesse ja päikesesse. Karjapoisi päralt olid aasad ja nurmed, lõokese laul ja käo kukkumine, tärkavad lilled ja hiire kõrvul kased, karjamuri haukumine, lastemängud ja jooksmine. Kõigil oma elu kevadel tuletas isa meelde oma karjapoisi päevi ja rõõmu, mida kevade tulek temas oli vallandanud. Sellistel kevadpäevadel praatas ta vahel ukse oma mälestuste maailma ja jutustas meile lugusid oma lapsepõlvest. Karjamaa kivid ja kännud said elu. Heinamaad ja metsatukad olid täis muinasjutu olevusi, haldjaid ja metsaneidusid, kes hõljusid järvelt tõusvas udus. Koos talulastega korjasid nad salajaste eeskirjade järgi materjali ja ehitasid aida taha pisuhänna. Kuuvalgel ööl vedasid nad pisuhänna teeristile, lootes sellele seal elu sisse saada ja saata siis pisuhänd varandust kokku ajama. Kuu paistis ja südamed põksusid. Laanest kostis ööguli hüüe. Nartsudest ja kippidest meisterdatud pisuhänd lamas aga elutult teeristil. Kui kevad pani mahlad jooksma ja lõi puukoore lahti, tegin nad pajupilli ja puhusid seda linnulauluga võidu või siis voolisid kõverast oksast karjase keppi. Noore kase tüvest lasksid nad mahla ja jõid seda janu kustutamiseks. Siis istusid nad murule ja mängisid hobuste võidujooksu. Seda huvitavat mängu, mida võis ise valmistada okstest ja puupulkadest. Isa õpetas meidki seda tegema ja mängima. Mitmed põnevad hetked veetsime selle mängu juures koolivaheaegadel Hiiumaal, Poama heinamaal. Võin veel praegu selle valmis voolida. Ilusa karjapoisi mängu möödunud sajandist. Mõnikord jutustas isa imelisi lugusid valgetest pilvedest, mis moodustasid sinitaeva foonil muinasjuttu losse, imelike elajaid ja metsloomi. Need hõljusid, liikusid ja muutusid, võtsid uue kuju, tihenesid ähvardavateks hallideks pankadeks, et kihutada siis kaugetele maadele, kuhu karjapoisi süda igatses. Aga karjapois lamas murul ega saanud kuhugi, misegi mitte talulastega sööma. Kilgates oli nad perenaise kutsel jooksnud lõunainele. Karjapois, kes pidi vaatama loomade järele, otsis oma leivakotist leivatüki ja hapupiimapudeli. Istus siis kivile ja hakkas sööma. Silmad ikka veel kaugenevatel pilvedel. Maksku, mis maksab, mõtles karjapois. Ühel päeval lähen minagi pilvede järel suurde maailma. Tihti olen imestusega küsinud, miks isa ei jutustanud mille rohkem oma vanaisast Kaara Otist ega ka Kaara talust. Nüüd aga, uurides meie perekonna ajalugu, olen hakanud mõistma ja usun, et ka õigesti aru saama Kaara talu seadusliku pärija Kaarli Kokamägi suurest pettumusest, kui ta jäeti talust ilma ja sunniti sünnikohast lahkuma. Seisuslik vahe suurtalu peremehe ja mõisa töölise vahel oli sellel ajal määratu, rääkimata majanduslikust olukorrast. Midagi sellest pettumusest kandus edasi ka Hendrik Kokamägi hinge. eriti siis, kui ta nägi taluperemeeste poegi ja tütreid elamas jõukuses ja sügisel sõitmas paarisobuse vankril linnakooli ja Tartu suurkooli. Tema endal tuli aga kogu aeg võidelda rahaliste raskustega, et kooliharidust saada. Kuid ega isa meile nendestki asjadest rääkinud ega kurtnud. Kuid Kaara talu ja tema oma vanaisa jäid enam ja enam metsade taha ning noore karjapoisi austuse objektiks sai Luppe suurtalu peremees Luppe Ott, kellest ta vahetevahel meile jutustas. Ta kirjeldas elu ja inimesi Luppel, aga kõige enam tuletas ta meelde Taagepera ilusat kirikut kirikumäel ja seda ümbritsevat vana surnuaeda. Ta mäletas jumalateenistusi ja oreli mängu. Oreli taga istus Luppe Ott ja ta mängis. Oreli kõrval seisis talu karjapois ja oli Otile oreli tallajaks. Aastad läksid. Kauge oreli muusika Taagepera kirikust oli jäänud helisema isa hinge. Ta muretses meiegi kodusse väikese harmooniumi, millel ta armastas mängida koraale, Eesti ärkamisaja laule ja kurvaviisilisi rahvelaule. Luppe Otti mäletatakse kui ühte omapärast ja võimsat isiksust. Ta oli vaimustatud poliitikast ja toetas Eesti rahvusliku liikumise radikaalsemat suunda, mille juhiks oli Karl Robert Jakobson. Ta oli väga musikaalne, innukas koorilaulja ja orelimängija Taagepera kirikus. Oma ümbruskonnale oli tal suur mõjuvõim. Nii kirjutab Oskar Kallas. Noor karjapois Hendrik Kokamägi tundis lugupidamist selle tugeva isiksuse vastu ja vaatas temale alt üles. Luppe Ott oli Eesti ärkamisaja tegelane, kooride korraldaja, kirjanduse, poliitika ja seltskonna elu harrastaja. Ja Luppel oli raamatuid. Seal telliti ajalehti. Karjapoiski sai seal lugeda lehti ja raamatuid, Kruitsvaldi Kalevipoega, Liid ja Koidula luuletusi. Midagi Eesti ärkamisaja vaimust imbus seal temasse. Mingi unistus vabast Eestist lõisis temas lõkkele, kuid vabadustung oli istutatud ta südamesse juba Taagepera mõisast, kus moonakate viletsus ning härrasrahva rikkus ja pillavus nii tugevasti kontrasteerusid. See vabadustung elas temas ja tiivustas teda, kui ta raskustest ja takistustest hoolimata jätkas kooliteed ja jõudis unistatud eesmärgile. Kooliaeg ja missioni kutse. Hendrik Kokamägi sündis kustutamatu lugemis- ja õppimisinnuga, aga väga nõrkade silmadega. Ta kannatas tugeva lühinägelikkuse all ja kandis selle korrigeerimiseks paksude klaasidega prille. 8-aastaselt kooliteed alustades oli nõrk nägemine talle suureks vaevaks ja takistuseks. Õpetajale selgus vähehaaval, et Hendrik Kokamägi ei näinud hästi. Ta pandi küll ette pinki istuma, kuid ometi oli tal väga raske näha, mida suurele tahvlile kirjutati. Edaspidi sai ta prillid ja need olid talle suureks abiks, omandades väga suure tähtsuse isa elus. Ta säilitas kõik oma prillid, mis tal olid olnud, ja neid on praegugi veel meie arhiivis. Varasemad on ovaalsete klaasidega ja peenikeste metallraamidega. Ühed on koguni tumedast klaasist päikese prillid Hiina päevilt. Õhtul oli isal kombeks lugeda voodis ilma prillideta. Siis vajutas ta parema silma kinni ja luges ainult vasakuga, raamat silmale väga lähedal. 8-aastasena alustas Hendrik Kokamägi kooliteed Taagepera vallakoolis, kuhu oli umbes 11 kilometrit Taagepera mõisast. Talvel elasid koolilapsed koolimajas väga primitiivsetes oludes. Kodust anti esmaspäeva hommikul kaasa ühel nädalal kartuliputru, teisel nädalal tangudega kapsaid ja musta leiba. Koolis ei olnud toidutegemise või soojendamise võimalust. Külmalt, tihti jääks külmunult, sõid lapsed oma toitu. Kuuma teevet sai küll koolist. Küll aga sai koolist kuuma teevet. Kooliruumid olid väga tihti kütmata, sest vald ei annud küllaldaselt puid. Sellest kirjutab Hella Wooljoki Udutagustes. Kirjaniku isa oli sel ajal Taagepera vallakooli õpetaja. Udutagustes esineb ta Jüri nime all. Enne jõulu tuli Jüri Jaani Valgemäelt koju viima. Istus pool päeva surmani väsinud näoga soojas ahjukapis ja vaidles ätiga postimehe ja oleviku üle, kuni ätt ust vihaselt kinni visates oma tuppa läks. Mis sul viga on? Küsis Leeni. Niisama mured. Kas sinul ka iial muresid on? Naeris Leeni. Ei tea, ma olen vist väsinud. Ja jooksva on seljas. Vald ei too puid, tee mis tahad. Koolitoad on nii külmad, et lapsed lõdisevad. Ja mõnikord tuleb niisugune väsimus peale, et läheks kas või kuhu. Nii käidi sel ajal koolis ja ometi kasvasid neist tugevad, terved tööinimesed, mitte praeguse aja hellitatud lapsed, ütles Maali Kokamägi Altin oma tütrele Anule Taagepera koolipäevi meelde tuletades. Pärast 4-aastast vallakooli astus Hendrik Kokamägi Helme Kihelkonna kooli. Helme ja selle ümbruse looduslikust ilust kirjutatakse raamatus Tõrva Helme järgmiselt. Liikudes Tõrva südalinnast linna lääneservale, oleme peagi ka keset viljakat põllumaad, mida läbib ootamatult sügav, peaaegu kuristiku taaline ürgorg. See järsuveereline tikste org, mille lammi laius on 150-250 meetrit, algab Helme kirikumõisalt ja suubub lisaoruna endast tublisti laiemasse Õhne jõe lammi. Orumaastik on vaheldusrikas. Teerada, mis läheb läbi pargiilmelise metsa, ületab siin korduvalt moreense tekkega künkkaid ja läbi terve oru looklevat metsajoakest. Möödub Devoni liivakivi paljanditest ja mitmetest kristallselgetest allikatest. Oru tõeline ilu, tikste oja, mille selges ja jahedas vees elab jõeforelle, on enne Õhne jõkke saabumist paisutatud väikeseks veskijärveks, kus tihti võib silmata sinirohelist jäälindu meie üht kaunimat sulelist. Oru põhja ja nõlva katab kuusemets, milles on lagendike ja lõunapoolses osas toominga, sarapuu ja hallepapuu tihnikuid. Oru põhjaveerul vastu lõunapäikest pesitsevad kaldapääsukesed. Väga ilus on tikste org kevaditi, kui ta nõlvu katavad toomeõite valged kuhilad. Esimest käokokkumist võib orus ja üldse Tõrva ümbruse metsades kuulda juba aprilli viimastel päevadel. Mais ilmub orguga ööbik ning siis ei vaibu siin järskude pausidega katkestatud laksatused isegi keskpäeval. Holdre maanteelt viib varjuline allee Helme kirikumõise parki, mis asub tikste oja kaldal. Pargis on Euroopa ja Vene lehiseid, Siberi nulge ja halle ebatsuugasid, täpilisi viirpuid, kuuski, mitu suurt puukujulist harilikku elupuud. Neis suurim, mis maast harneb 8 harru, on 16 meetri kõrgune. Pargi põlispuude all seisab 1944. aasta sügisest Varemeis Helme kolmelööviline maakivist kirik, mille ehitamine ulatub oletatavasti 14. sajandisse. nagu nähtub 1668. aasta visitatsiooni protokollidest ja teistest dokumentidest, on Helme kiriku juures Rukki Maarja päeval korraldatud ohverdamisi, millest hiljem kujunes laiemaltki tuntud Helme laat. Liivimaa triangulatsiooni ja kaardistamise ajal asus Helme kiriku tornis maailmakuulse astronoomi Struve üks vaatluspunkt, kus ta põhiliste tööde teostajana ise viibis. Teisel pool orgu kiriku ja Köstrimäe vastas asus kihelkonna kool, Helme omaaegne vaimne keskus ning nii öelda ülikool, kus õpetajatena või koolijuhatajatena on töötanud nii mitugi tublid pedagoogi, kes on jätnud oma jäljed meie kultuuri ajaloosse. Sellise imeilusa looduse keskel jätkas Hendrik Kokamägi oma kooliteed. Sealt jäi talle meelde toominga lõhn, käokukkumine ja ööpiku laksutamine, loolõõritus. Seal õitsesid nurmelilled, seal kõndis ta läbi hiire kõrvul kasesalu. Sellest kirjutab ta sageli veel vanaduspäevil. Igal kevadel, igal maikuul on Hendrik Kokamägi kalendrimärkmed täis kevade tuleku mälestusi lapsepõlve ja koolipoisipäevilt. Hendrik Kokamägi ajal oli Helme kirik veel alles. Seal käis ta jumalateenistustel, kuid külastas ka Helme vennaste koguduse palvemaja. Eriti siis, kui Helmesse saabusid reisijutlustajad ja missionärid. Õppeaeg Helme kihelkonna koolis kestis 4 aastat. Tungiv soov edasi õppida, sundis Hendrik Kokamägi leidma võimalusi raha teenimiseks. Kuid alaline võitlus majanduslike raskustega jätkus. Nii pidi ta koolivaheaegadel olema Lupe talu karjapoisiks ja hiljem abiks muudel talutöödel. 1900. aasta sügisel võetakse Hendrik Kokamägi vastu Valga linnakooli 2. klassi ja 1. osakonda, kus ta kiituskirjaga viiakse kevadel üle 2. klassi 2. osakonda,